Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hvilket prevensjonsmiddel aller best? Dette en diskusjon jeg ofte har med mine venner. Jeg har laget en episode før med Torbjørn Brokstein om prevensjon her i Foreldrerådet, men jeg har flere spørsmål. Hvorfor får man bivirkninger av noen prevensjonsmidler? Hvordan vet man hvilke bivirkninger man skal være obs på? Spiral så bra som alle skal ha det til? Hvorfor det så viktig å få skreddersøm på ditt prevensjonsmiddel? Ja. I dag har jeg tenkt å få svar på alle spørsmålene mine. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Det skal handle nok en gang om prevensjon. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Guri Majak.
Tusen takk.
Vår favoritt gynekolog.
Tusen takk.
Du seksjonsleder ved gynekologisk avdeling på Ullevål. Du har vært her før, og hver gang vi lager en episode, så blir folk sånn, ja til kvinnehelse, og Guri spesielt.
Ja, vær herlig.
Kvinnehelse generelt, men deg spesielt. Ja, så den kjærligheten sender de til meg, og jeg må gi den til deg også. Mm. Vi skal snakke om prevensjon. Vi har laget en episode tidligere om prevensjon, med din kollega Torbjørn Brokstein, men vi vil lenger ned i materien.
Ja, først så må jeg jo si at dette, det som jeg har tenkt på når jeg ble invitert hit i dag, mye rundt dette med abortmotstanden som skjer rundt omkring i verden.
I USA spesielt.
Spesielt akkurat nå, men det ganske grusomme ting i Polen og blant annet som mye tettere på oss. Og jeg tror at det er over 100 millioner kvinner i verden som går på hormonell prevensjon. Det mange damer. Så dette tror vi skal se ting litt i en sammenheng. I dag skal vi snakke mye om, tenker jeg, litt bivirkninger og at, få litt mer forståelse av hvordan det virker på kroppen vår og hva vi har å velge mellom og sånn. Men som selve grunnprinsippet at dette er jo prevensjonsmidler primært. De er jo ikke laget for alle andre kvinnehelsetilstander som vi også bruker de for, men det prevensjonsmidler og liksom takk og lov at noen begynte å tenke at det var en klok ting å lage den gangen, back then, da fantes det helt andre doser enn det som finnes i dag, damene.
Ja, så du begynner med å gi en kjærlighetserklæring til prevensjonsmidler som fenomen.
Jeg vil gjerne det, fordi at vi skal snakke litt om når det ikke funker, eller når kroppen sier at dette vil jeg ikke ha. Men for veldig mange så fungerer dette veldig godt, og et utrolig godt supplement i vår verktøykasse som gynekologer.
Ja. Så hei kjære prevensjonsmidler, vi elsker dere. Dere gir oss muligheten til å ligge med folk uten å bli gravide hvis ikke vil bli det. Men som så mange andre temaer I denne podcasten så må vi kunne snakke om det. Selv om det positivt I utgangspunktet så kan det være problematisk samtidig.
Absolutt.
Så med to tanker I hodet og kjærlighetserklæringen sagt, så kan vi dykke ned I liksom Hva de ulike typene først da?
Ja, og det egentlig ikke så komplisert, det bare at det finnes så himla mye varianter av de to forskjellige hovedgruppene vi har.
Ja.
Og de retter seg jo egentlig litt etter sånn som kroppen vår Vi har kombinasjonspreparater, som de fleste kjenner som typ p-piller. De kalles kombinasjonspreparater fordi de består av to syntetiske hormoner. Et som da ligner på østrogen, og et som ligner på progesteron, som de to som styrer syklusen vår I hovedsak også til vanlig. Og så har vi da rene gestagenpreparater, og nå kommer det et nytt begrep. Gestagen det navnet vi bruker på syntetisk progesteron. Fordi progesteron, sånn som vi har det I kroppen, det tas ikke så godt opp I tarmen. Sånn at når man skal lage en tablett, så har man laget en syntetisk variant, og de kommer I masse forskjellige utgaver, så det må vi snakke om. Men det liksom de to variantene vi har, en kombinasjon av østrogen og progesteron, og rent gestagen, som mer sånn rent progesteron-lignende preparat.
Ja, men la meg bare, det østrogen, jeg skriver det ned sånn at jeg skal huske det, Østrogen og progesteron I den ene, og så det bare progesteron I den andre.
Ja, eller de syntetiske variantene.
Da. Men ikke I den første varianten med østrogen og progesteron, ikke progesteronet der syntetisk?
Jo.
Jo, så det
bare
syntetisk. Ja, så fra begge deler, så, men det en kombo eller en ren type kunstig progesteron. Ja. Og så må vi ikke glemme god gamle kondomen.
Ja.
eller så, pessare, eller ikke sant, de tingene som sånn
mekaniske barrierer.
Kopper I svingen, praktisk.
ja.
ja. Ikke alltid
Og disse to preparatene virker jo litt forskjellig. Hvor hovedmålet for p-pillen, eller kombinasjonspreparatene, p-pillen, p-plaster, p-ring, det å hindre den normale eggløsningen. Så den går liksom helt opp I hypofysen, opp I hjernen vår, og stopper signalene der, sånn at ikke det skjer en vanlig eggløsning. Så den blokker syklusen vår helt.
Ja.
Overtar, overkjører, overstyrer syklusen. Mens de rene gestagenpreparatene, der det mye lokale effekter, type ved en hormonspiral for eksempel, hvor man påvirker slim I livmorhalsen, påvirker livmorslimhinnen mer sånn lokalt, så ikke sædcellen eller det befruktet egget har lyst til å være der, og skape en befruktning, og så vil de I høy nok dose også kunne gi en feedback opp til hjernen og stoppe eggløsningen de også, men det ikke sånn at det nødvendigvis skjer 100% av tiden, og absolutt ikke med alle preparatene. Så med noen gestagenpreparater, som en spiral, så kan du fortsatt ha eggløsning.
Okay,
så da kan du ha liksom din egen syklus litt I bakgrunn på, av disse syntetiske hormonene som du også har. Det litt viktig å huske.
Så jeg som har hormonspiral, der kan det hende at jeg har eggløsning?
Innimellom.
Innimellom, men en sædcelle vil ikke ha det noe koselig sammen med det egget.
Nei.
For det ikke noe liv laget der inne, rett og slett.
Det forstyrrer som sagt både vi har et slags gjennomtrengelig slim I livmorhalsen som gjør at akkurat når det eggløsningssituasjon, da åpner liksom portene seg, og så kan sædcellen komme opp. Det slimet blir ugjennomtrengelig ved bruk av...
Ja, det stengt.
Ja, litt mer sånn seikt og tøft
å komme igjen. Ja, det stengt.
Og så ligger det jo en spiral der som en mekanisk hindring, og så påvirker det livmorslimhinnen, så den blir ikke så tjukk og fluffy som ved en normal eggløsning. Så det mange sånne småting, men mye mer den lokale virkningen man har jobbet med de gestagenpreparatene. Da. Og det betyr at ofte I mange av de preparatene så har vi lavere doser av de syntetiske hormonene enn på kombinasjonspreparatene.
Ja, hva fordelene med... At det lave doser som påvirker mer lokalt slimhinneforhold og så videre.
Det går jo litt på det med bivirkninger. Vi bruker det jo som gynekologer, så retter vi oss jo når vi velger på en måte et preparat som ikke bare skal være et prevensjonsmiddel, men være en behandling av andre symptomer, plager som kvinnen har, så retter vi oss jo litt etter I forhold til hvordan vi vil styre syklusen. Men bivirkningsprofilen på disse to ganske ulik. Så man velger også med tanke på det.
Ja, mm. og da mener du disse to som I kombinasjonspreparater og det andre.
Eller gestagener. Mm.
Men fordi de fleste kvinner som har gått på prevensjon, man begynner gjerne med p-piller, det ikke det normalt da, Guri. Mm. 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 Og så kanskje man avanserer etter hvert. Jeg føler at etter at man har fått barn, så blir man anbefalt spiral. Stemmer det, eller?
Det ofte sånn. Det en, kanskje også en litt sånn gammeldags oppfatning at... Det en infeksjonsrisiko ved å sette inn en spiral, for da fører man jo noe opp fra vagina, som har masse bakterier I seg, skal ha det, og opp I livmoren, og hvis man ikke har fått barn, så kan det, på en måte får man en infeksjon da, så det, kan det jo gi potensielt skade på fruktbarhet, etc. Det bekymrer vi oss ikke så mye for nå. Så spiral det riktige valget, og man motivert, det kan jo gjøre litt vondt når man får satt den inn.
Ja, det gjorde litt overraskende vondt. Ja. Gynekologen min sa sånn, har du ikke tatt parasett? Det bare, jeg visste jo ikke at jeg sluttet parasett.
Nei, det kan vi bringe ut alle. Det lurt å ha tatt I forkant.
Både ja, altså celleprøve vondt, kan ja, jeg, det på en måte.
Ja, og noen opplever det enda mer ubehagelig, og det har noe med at nervesystemet vårt, det autonome, da, det vi ikke klarer å styre selv, det som bare gjør at man kan både føle at man skal besvime og hyperventilere og føle seg skikkelig dårlig, det slår inn når man passerer liksom den indre mormunnen I livmorhalsen. Den skal være så stengt, for her det liksom infeksjonsbeskyttelse og alt. Så når vi går forbi den med spiralen, så reagerer jo hele kroppen med full alarm hos noen, I hvert fall I større grad enn hos andre.
Ok, hva skal man gjøre da hvis man redd for det?
Nei, som regel så varer det jo veldig kort, og så det hele unnagjort, og så kan man slappe av og komme seg ut av den gynstolen og få opp blodtrykken.
Ja.
Men hos de som har født barn, så det jo gjerne litt mer åpent, så det liksom ikke det største traume å komme seg forbi der, og går som regel greiere da. Men det spiral absolutt et alternativ som kan brukes av de som ikke har født barn, og de som veldig unge også.
Hva de vanligste bivirkningene til altså disse to, ikke da mekaniske, ikke hoppa I svingen og pessar og kondom, vi legger det vekk nå.
Uønsket graviditet som bivirkningen der.
ja. ja, og det stemmer. Mm. Og litt styr av og til. Men hva bivirkningene, vanlige bivirkningene? Bare begynn på det begynnelsen på en måte, så kan vi gå litt ned I dette hvert.
Og jeg tror at vi må snakke litt for at vi skal klare å skille det, så det østrogenet som vi har I kroppen normalt sett, og som vi også da har laget syntetisk I p-pillene, p-ring, p-stav, nei, ikke p-stav, unnskyld, p-plaster, det har ikke sånn kjempemye bivirkninger knyttet til seg. Der har vi to forskjellige doser vi kan velge mellom I de ulike p-pillene. Da. Mm. Så vi kan velge en litt høyere dose, en litt lavere dose. Den lave gjør at du kanskje har litt større sannsynlighet for mellomblødninger. Det blir liksom ikke helt nok. Da. Man må bare gå opp et hakk, og så får de fleste god blødningskontroll. Og blødning bare når de har pause på pillene. Det som man har vært veldig bekymret for med dette syntetiske østrogenet er blodpropp.
Ja.
Og det jo den på en måte sånn legemessig skikkelig alvorlige bivirkningen vi har på p-piller.
Hvor stor sjanse det for å få blodpropp?
2-5 ganger høyere enn hvis du ikke går på p-piller.
Ja.
Og da vil jo det si at det vil skje. Og det vil skje I Norge også, hvert eneste år, at noen får blodpropp på p-pille. Men sannsynligheten i utgangspunktet jo fryktelig lav.
Mm.
Så det at den øker 2-5 ganger, litt avhengig av hvilken p-pille du velger, vil fortsatt si at sannsynligheten fryktelig lav.
Så den sannsynligheten 2-5 ganger høyere I starten at du har den, fra du begynner å ta den, og resten av tiden du tar den?
Ja, perfekt spørsmål.
Jeg vet det fordi jeg fikk blodpropp, så dette selvopplevd.
Ja, den størst I starten. Og da har man sett at den faktisk egentlig størst faktisk en god stund, nærmest opp mot et år.
Mm.
Men størst I starten, og da hvis man også har hatt et opphold på p-pillen og starter på igjen,
så gjelder så dette.
Det.
Mm. Og det var det, jeg fortalte om dette her for et par år siden I podcasten, men jeg hadde ikke gått på prevensjon på lenge. Startet hjem på p-ring, for den resepten lå fortsatt inne I systemet, siden jeg gikk på det sist.
Mm.
Og jeg synes det var så praktisk, for jeg dårlig til å ta piller hver dag og bladibla. Så hentet bare ut p-ringer, startet på det, og så fikk jeg jo blodpropp I benet.
Mm. Mm.
Og det var så skummelt. Mm. Og det var rett efter det tror jeg vi snakket sammen første gang, for da hadde jeg veldig den der historien inni meg da. Og det ble ikke jeg. Jeg informerte for så vidt legen om at jeg skulle hente ut den, at jeg skulle begynne på det igjen. Mm. Men han sa ikke noe om det. Han sa ikke sånn, nå må du huske på, den informasjonen nådde ikke meg.
Nei.
Sånn at da min kjæreste, som sykepleier, sa, nå må du til legevakten, for det et eller annet med det benet. Det, du har ikke forstrukket noe på en måte. Det et eller annet enn det hovent og sånn. Så var det liksom, jeg hadde ikke en fjerneste anelse om at det kunne være blodpropp. Jeg trodde ikke mine egne øyne.
Nei.
Ikke sant?
Jeg tror nok også at det informasjon som ikke nødvendigvis blir gitt på en veldig ålreit måte. Jeg tror mange, vi forpliktet når vi skal skrive ut p-piller egentlig til å ha spurt visse spørsmål. Mm. Noen har jo en risiko med seg I historien sin eller I familien sin med tanke på blodpropp. Og noen har et høyt blodtrykk de ikke har merket noe til, så vi skal måle det. Så det en del ting vi skal sjekke av på for å sørge for at den risikoen så liten som mulig. Mm. Men det klart det ekstremt dramatisk når man opplever det.
Ja, dette var akkurat da pandemien var på første runde, sånn at det var jo sånn, alt var jo I beredskap fra før ganske høyt. Og det viste seg fordi de siden jeg var ung og ikke hadde hatt, det var ingen, de tok noen ekstra sånne gentester, og jeg har et gen til fordel for blodpropp.
Ja.
Som det viser seg, sånn at, det visste jo ikke jeg fra før, men Nei. Det ble på en måte forklaringen, ok, oppstart pering, kombinert med dette genet, det derfor du har fått det nå. Mm. Og så har det gått fint, det. Jeg gikk på blodfortynnen et halvt år og sånn, og det var irriterende det. Blødde jo, apropos mensen, på måte, for da, alt man blør man jo mye mer når man går på blodfortynnene, så det var en, det skulle jeg også ønske de sa noe om.
Ja.
Da jeg ble satt på blodfortynnene, at da blir mensen en helt ny verden. Altså, det var helt utrolig. Så det skulle jeg også ønske at noen hadde fortalt meg når man først havner der da, men de aller fleste havner jo ikke der I det hele tatt.
Nei, heldigvis, for det kan som sagt være ordentlig dramatisk, og det noe som får så veldig store konsekvenser for deg resten av livet, I valg av medikamenter og masse greier.
Mm.
Så,
støttestrømpe på fly alltid. Mm,
så hvis man da tenker at man da enten I verste fall har hatt en blodpropp, eller har en eller annen risikofaktor for det, så må man jo velge da en av disse rene gestagenpreparatene, minipillen, spiralen, p-staven.
Ja, for der det ikke sjans for blodpropp.
Der det ikke økt risiko for blodpropp.
Nei.
Og de som kanskje liksom nå tenker at de ikke har noe risiko for blodpropp, men de har migrene, det også en sånn ting som viktig å vite, at migrene med aura, der det også en risiko for hjerneslag. Da. Når man har aura, så ser man for seg at de blodårene I hjernen veldig trange, trekker seg sammen, og at det øker også risiko for blodpropp hvis du går på p-piller.
Ja, ok. Så hvis du fra før vet det, at du har migrene med aura, eller en annen grunn tror du kanskje I risikosonen for blodpropp, så velg et sånn gestagenpreparat.
Og det visst, det alltid en snakk om en diskusjon og en individuell vurdering ut fra hvilket behov man har og hvilke plager man har og sånt, men man skal være veldig, veldig godt informert med en gang man gjør noe som gjør at man øker risikoen for noe så alvorlig da, som en blodpropp.
Men hvorfor får man blodpropp? Hva grunnen til at man øker risikoen for det?
Og det vet jeg ikke om jeg har et sånt kjempegodt spørsmål på, men østrogen jo sånn laget at vi skal jo ikke blø ihjel. Så østrogen et hormon både når vi bærer frem barn og skal føde barn og når vi har menstruasjon, så skal vi jo på en måte ikke blø oss ihjel. Vi skal ha et veldig aktivt koagulasjonssystem, og den hormonelle østrogen, en hormonell bidragsyter inn I vårt koagulasjonssystem. Og den syntetiske biten for noen nok trigger, for andre det et svangerskap som gjør at man får blodproppen sin. Men det, Så det en sånn ekstra trigger for noen som kanskje har en sårbarhet fra før, da.
Nettopp.
Sånn som du sier at du har faktisk noe genetisk som gjør at du...
Ja, det var litt kjipt da. Jeg trodde genene var dritgode, men tydeligvis ikke på akkurat det. Hvilke andre bivirkninger vanlige ved dette kombinasjonspreparatet?
Ja, og da... Nå har vi liksom snakket oss ferdig litt med østrogenet, føler jeg. For der det liksom ikke så mye. Der det dosen og forblødningskontroll som mange opptatt av og sånn. Men når vi skal snakke om gestagenet da, som finnes både I de rene gestagenpreparatene og I kombinasjonspreparater, så tror jeg det er mange som egentlig ikke vet.
Ok, jeg spisser ørene.
Yes. For å lage disse syntetiske produktene, så har man brukt I mange testosteron. Så man bruker da det mannlige kjønnshormonet som utgangspunkt for å lage det syntetiske progesteronet. Det noen av disse som også har et syntetisk progesteron, men mange har en base som testosteron.
Mm.
Og så vi kjempeforskjellige. Vi forskjellige på utsida, men vi kjempeforskjellige på innsida. Vi har helt forskjellige reseptorer rundt omkring I kroppen vår, og vi har forskjellig følsomhet for det vi blir tilført. Og noen opplever og sånn tydelige androgene bivirkninger, vil si kviser og økt hårvekst.
Ja, som testosteronens skyld.
Så da kan man bare velge seg et preparat som ikke lager testosteron, hvis det liksom det man føler. Ja.
Hvor gestagene, og her må vi holde tungere til munnen, hvor gestagene ikke laget av testosteron.
Ja, ikke et androgent, som vi kaller det da.
Ok, så der hvor I det preparatet, hvor det kan være østrogen og gestagen kodeord for progesteron som kunstig,
ja,
så
perfekt.
Det, noen ganger har de bakt det, den ingrediensen, av noen deler testosteron I bånd, og da kan det for noen føre til økt hårvekst og kviser,
ja.
Og da må du velge et preparat som kan ha gestagen, men ikke bakt på testosteron.
For det finnes da...
Som gluten på en måte. Du må ta glutenfri boller.
Ja,
på måte.
Må det. Ja. For det finnes da, har du et problem, ikke på bakgrunn av at du tar en p-pille, men I seg selv da, har du et problem med mye kviser, så har vi jo det som helt motsetningen, altså et anti-androgen p-pille, som vil hos noen kunne ha en positiv effekt på hårvekst og kviser. Så her kan man liksom, her kan man få det som en bivirkning, men man kan også motarbeide det som en virkning. Så vi har et helt spekter av forskjellige p-piller å velge mellom.
Kult. Hva mer kan være bivirkninger?
Så det noen som oppleve at de får ømme bryster, blir oppblåst, flate I humøret. Og det når jeg
henger det alltid sammen?
Nå sa jeg det litt sammen, fordi at jeg tenker at når folk hører det, så kanskje de tenker, ah, PMS, liksom. Det den følelsen. Og det jo det vi nesten lager med p-pillen. Så vi lager en hormonsammensetning hvor vi ønsker en veldig høy andel av det syntetiske progesteronet. Og I en normal syklus så jo det veldig høyt I den fasen hvor mange også opplever PMS.
Ja.
Så du følsom for akkurat det, så vil du kanskje, for å sette det litt på spissen, føle at du går med kronisk PMS.
Nettopp, men det her ikke bare, dette for alle preparatene, ikke bare kombinasjonspreparat eller bare gestagenpreparatet.
Dette I utgangspunktet for kombinasjonspreparatene mye da. Men man kan jo få mye av det samme på de rene gestagenpreparatene også, men da det ofte lavere dose.
Så ømme pupper, oppblåsthet og flatt humør, altså emosjonalitet. Inn I den pakka her også, eller? Flat, ja. Det noen som blir flate, det andre som får jævlig kort lunte, og store følelser, og gråter, og alt sånt.
Ja.
Hei, hei, det jeg heier på jeg.
Jeg tror at mange opplever at bufferen blir litt, som du sier, man får kort lunte, eller man har liksom ikke helt den samme bufferen. Men det går igjen mye, synes jeg, dette med nedstemthet. Man blir dessverre ikke oppstemt og fylt av overskudd, men mer nedstemt og mer flat.
Ja, og her har det jo vært saker I media I det siste, og jeg har hørt historier I livet mitt, fra kvinner som I mange år, og som liksom har trodd at de har hatt en diagnose, altså blitt diagnostisert med depresjon eller andre psykiske lidelser, og så har det liksom ikke falt I noen at det kan ha noe med hormonpreparatene å gjøre.
Og det skyldes det var, tror det var I 2019, ja. Det var ganske mye oppslag rundt akkurat depresjon da. Og vi må skille litt, tror jeg, mellom det å føle seg litt nedstemt og ikke å være deprimert. For deprimert en diagnose. Så det liksom en skala. Men det som undersøkelsen, det var en stor undersøkelse I Danmark. Det har vært en del undersøkelser tidligere også som har sett på dette med humørendringer og depresjon, som ikke helt har klart å vise noe. Det klart det den vanskelig studie å utføre. Men det de gjorde I Danmark på kjempemange var at de gikk I reseptregistret så som vi har I Norge også. Og så tok de ut, ja, du har fått resept på babyler, og du har fått resept på antidepressiva. Hvor stor sannsynlighet det for at du har fått da resept på antidepressiva? Jo, vi ser at har du fått p-piller også, så har du litt grann økt sannsynlighet, for jeg tror det var mellom 9-12%, hvis jeg husker helt riktig.
Mm.
Så det en økt sannsynlighet for at du med dine p-piller I reseptregisteret også har fått antidepressiva.
Ja, og de som får antidepressiva må man da melde inn. Det jo de som så dårlige at de, at de har fått en diagnose, og så har de blitt satt på medikamentell behandling, fordi terapi kanskje ikke, altså sånn at da kan du si noe om, for alle oss som ikke havner helt I den ene enden av skalaen der, hvor vanlig, vet man noe om hvor vanlig nedstemthet, litt moderat nedstemthet når man går på p-piller eller
nei,
andre?
Nei. Dette jo ting som kan være så multifaktorielt, kaller vi det da. Det kan ha så mange forklaringer og mange årsaker, så det innmari vanskelig å måle. Så det tror jeg ikke vi har noe konkret kunnskap om. Men at det en del av på en måte, det man skal være oppmerksom på, Og så det jo veldig vanskelig å være, I hvert fall synes jeg mange av mine pasienter, det veldig vanskelig liksom, følge med på om du mer nedstemt over tid enn det som vanlig. Eller fordi plutselig så var det dritt på studiet, eller så ble det slutt med kjæresten, eller så var det bare litt altså, kjipt. Det veldig mange ting som vanskelig å si hva årsaken til hva.
Ja, jeg har også lavt stoffskifte, sånn at jeg vet aldri hva som hva, for at symptomer på at ikke jeg ligger riktig på medisinering jo det samme, sånn depresjonsaktig. Og så kan man liksom, de siste årene har det vært sånn her, ok, hvorfor jeg så lei meg? Det fordi pappa døde? Det fordi det pandemi? Det fordi jeg synes det vanskelig å være et nytt parforhold? Det fordi jeg sliten? Det fordi jeg jobbet for mye?
Ja,
men, det den der spiralen?
Mm.
Eller det stoffskiftet? Mm. Eller det bare en ræva tirsdag liksom?
Ja.
Det helt umulig.
Ja, det helt umulig.
Det helt umulig.
Og det påpeker jo disse nå ble denne studien fra Danmark slått ganske stort opp. Og det de også veldig liksom sånn fram på og sier da, jo at de sier jo ikke noe om årsakssammenhengen. De sier at de ser en sannsynlighet, og ser at det sånn at ja, har du fått det ene, så har du litt høyere sannsynlighet for å også få det andre. Mm. Men du kan jo ikke si noe om årsakssammenhengen her. Det sånn at de som får p-piller annerledes enn de som ikke får p-piller? Hvilke jenter det som aldri skrives ut p-piller til? Det liksom veldig mye her, så man skal være liksom forsiktig med å si at det en sånn sammenheng, og så sammenhengen I hvert fall ikke sånn at den 100%, det ikke sånn at alle får det sånn, eller at alle vil oppleve at dette går med prevensjonsmidler som påvirker humøret. Men det viktig å snakke høyt om det sånn at man kan være oppmerksom på det, fordi det som så fint med alle prevensjonsmidler, at man kan slutte.
Mm.
Og man kan teste noe annet. Og det finnes masse forskjellige alternativer. Så hvis man går rundt og lurer på om det en bidragsyter til at man ikke har det helt topp, så diskuterer det og finn en løsning på det.
Ja, så hvis du som hører på tenker sånn, jeg faktisk vært ganske mye nedstemt, og jeg vet heller ikke om det pandemi, eller kjærlighetsforhold, eller unger, eller familiesituasjon, eller hva. Men du går på et prevensjonsmiddel, så kan det jo være at du bare skal slutte på det for å teste.
Diskutere det med legen din.
Og hvor lenge må man teste, gå uten før man kan kjenne forskjell på en måte?
I utgangspunktet så jo de aller fleste av tingene av det vi snakker om nå, det ut av kroppen med en gang du slutter.
Ja.
En veldig kort halveringstid.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg har tenkt på flere ganger at du burde ha sånn der bingo, eller sånn der kalender, som sånn mood calendar. Ja. Det finnes sikkert apper for det og sånn da, mm. men hvor du faktisk kan kartlegge litt ja. Humøret ditt. Mm. Fordi man, på en dårlig dag så husker man bare de dårlige dagene, og på en god dag så husker man bare det koselige.
Ja,
så det litt vanskelig å holde track ja. På det, ja. Hvis man faktisk vil kjenne om det, om det har noe for seg da.
Mm. Mm. Og det jo litt sånn som det vi snakket om når vi snakket om syklusen i seg selv
mm.
bli litt liksom kjent med deg selv da, hvis det å føre en dagbok med noen korte liksom ting du måler hver dag, hvordan har jeg det, hvordan har ting vært, at du har noen faste ting du skriver ned eller reflekterer over, så du kan gå tilbake og se mm. om det noen mønster, eller om det ja. I viderefølgelsen av den danske store studien hvor man så dette, så gjorde man noe veldig spennende. Det var jo at man tok og gjorde sånn PET-scan, det en sånn veldig avansert bildundersøkelse av hjernen. Og her kan man gjøre den bildundersøkelsen og fange opp serotoninaktivitet. Serotonin et sånt godfølelse, neurotransmitter, så signalstoff
i hjernen. Kan du ikke ta det, mer av det i p-pillen egentlig?
ja, ikke sant? Og det de så var at de som gikk på p-piller, dette var veldig få damer da, riktig nok, men de som gikk på p-piller, de hadde lavere nivå av serotonin.
Ah.
Og det ikke sikkert, det var ikke sånn at de gikk rundt og følte seg ikke ordentlig. Så det jo, vi har kanskje litt forskjellig toleranse på hvilket serotoninivå som slår ut på humøret vårt, sånn hvordan vi føler oss. Men det noe der, og serotonin lages jo av noe som heter tryptofan i tarmen. Disse p-pillene, de metaboliseres jo i tarm. Så jeg tror det mye mer her når vi nå etter hvert begynner å få en mye mer sånn helhetlig forståelse av skjermen med tarmen og skjermen med liksom hele kroppen henger sammen. Og våre egne kjønnshormoner, de spiller på lag med disse nervesignalstoffene veldig da. Serotonin og dopamin og GABA og det påvirker hverandre så ekstremt, så det ikke merkelig at det å få noen syntetiske varianter også gjør noe av det samme.
Men helt seriøst, kan dere ikke putte noen av de der gladhormonene, eller de der gladstoffene i den,
ja.
I den p-pillen da?
Det som i hvert fall man ser da, for eksempel hvis man snakker om hormoner og overgangsalder, er jo at det å miste østrogenet gjør jo noe med humøret for noen, og dette er jo noe av forklaringen, at man får mindre av blant annet serotonin, og det er klart da vil jo de klassiske antidepressive medisiner, de vil oppregulere serotoninnivået, det er det som er jobben til den medisinen, så det er jo på en måte en riktig behandling for det du mangler da.
Ja, skjønner. Mm-hmm. Er det flere bivirkninger av prevensjon?
Ja, nå har vi vært innom blodproppen, og så har vi vært innom liksom det som ligner mer som på PMS, og som kan reguleres med at vi kan bruke ulike gestagener. Og det tenker jeg at det er viktig at alle vet, og i hvert fall alle som skriver ut disse preparatene, må gjøre seg kjent med de ulike gestagenene og hvilken profil de har.
Ja, så hvis du som hører på tenker, ja, den prevensjonen min, jeg kjenner faktisk på den PMS-følelsen og bla bla bla, så skal, en ting er at du kan slutte på det, selvfølgelig. Mm. Men det du sier at det finnes alternativer.
Ja, og at man ikke på en måte, det ikke nødvendigvis sånn at om en ikke funker, så funker ingenting.
Nei.
For noen opplever jeg, noen pasienter, de veldig sensitive for alt. Så de får en reaksjon nærmest på alt vi prøver, uansett hvor lav dose vi prøver å gå ned på.
Mm.
Mens andre har en reaksjon og opplever bivirkninger på et preparat og ingenting på et annet.
Mm.
Så det masse alternativer som man kan prøve ut da, for å sikre seg god prevensjon eller god symptomlindring hvis det noe annet du behandles for med de medikamentene. Så det, ja, det liksom ikke sånn at en funker ikke en, så funker ingen.
Og hvis ikke fastlegen din er helt på ballen på det her, eller hvis du er fastlege og hører på ikke er helt på ballen der, så må du lese deg på det. Ja. Eller hvis din fastlege ikke er noe god på det, gå til en annen.
Mm. For vi bruker jo det, og det som har skjedd litt nå, at dette kom jo som prevensjon. Da var det altså så skyhøye doser man puttet i seg. Det er jo heldigvis veldig redusert i dagens alternativer. Men så har vi jo begynt å skjønne at dette er jo noe vi kan bruke, vi kan benytte oss av egenskapene til å behandle endometriosesmerter. Adenomyosesmerter, polycystiske ovarier og uregelmessig syklus. Så vi kan på en måte bruke de ulike egenskapene til å få andre gevinster også på toppen av prevensjonseffekten. Da.
Prevensjon og vekt da? Er det noen bivirkninger der?
Det er kjempeviktig at du spør om, for jeg tror, I hvert fall har mitt inntrykk vært, nå har jeg jobbet med gynekologi ganske mange år, og vi får jo stadig vekk besøk av legemiddelselskapsrepresentanter som skal fortelle oss om nye produkter som har kommet på markedet.
Ja, som aller helst ville tatt med på smøretur, men det jo ikke lov.
Nei, det ikke lov lenger, så de kan kanskje ta med litt av lunsj, men ellers... Nei, og det klarte nå... Vi snakker om 100 millioner kvinner worldwide, altså dette det jo et business. Kjempe big business. Så det lages stadig vekk nye varianter, og da noe av det første de alltid tar opp, hvordan bivirkningsprofilen ser ut med tanke på vektøkning. Og jeg tror at det henger litt grann igjen fra når p-pillen opprinnelig kom, for da var det som sagt helt andre doser, det ga en helt annen bivirkningsprofil enn dagens. Og når man ser på dagens p-piller og tar veldig mange brukere over ett, så ser man egentlig ikke noe vektøkning. Det samme gjelder i utgangspunktet de mildeste rene gestagenpreparatene også, sånn som hormonspiral og p-stav, minipille.
Så du kan egentlig, hvis du løfter blikket litt, så kan man egentlig si sånn, nei, man får ikke vektøkning.
Nei, og så vil det være helt riktig på sånn generell basis, og så er det ikke sikkert det riktig for deg som individ.
Mm.
Noen vil merke i sin vanlige syklus at de kanskje samler på seg litt vann i kroppen, at de merker at de har mer vann i kroppen, går opp litt i vekt i visse deler av syklusen.
Mm.
Det helt normalt, og den samme effekten kan du jo selvfølgelig få når du får en mer stabil hormonmengde på prevensjonsmiddel.
Ja, for du får jo kronisk PMS-kropp.
Ja, noen kan få det, må ikke skremme. Noen kan oppleve det også med tanke på det med å være, liksom, føle seg litt oppblåst og føle at man samler på seg litt vann, men ikke noe større vektøkning sånn sett. Men vi har jo en, som sagt, en hel skala av preparater, og alt er egentlig litt doseavhengig.
Mm.
Så hvis man går opp i en ganske høy dose, sånn som man for eksempel kan få i p-sprøyten, så vil den medføre en større risiko for vektøkning.
Men er den vekten da vann?
Nei. Vekten er økt fettmengde rundt magen primært, så det er en sånn vektøkning som gjerne er knyttet mot risiko for diabetes.
Men du sa jo det er vann i kroppen.
Ja.
Det er jo vann. Det er vann.
Ja, og det er det som de fleste vil oppleve.
Ja.
Så hvis man opplever å, jeg har begynt på det og det preparatet, jeg føler jeg har gått opp litt i vekt, så er det som regel en væskeretensjon.
Ja, og det kan du merke på sånn at du har hoven i fingeren og fetten ofte, ikke sant? De av oss som har vært gravide har jo ofte kjent på det. Og, eller hvis man får sånn, som meg, sånn vann i ben av å fly, altså sånne ting.
Ja.
Vann i kroppen er en annen følelse enn det, du må skille det fra den vektøkningsdelen.
Og det er ikke på en måte... Det er ikke på en måte sånn at man da sier at oi, her er det en risiko for at du faktisk vil øke i vekt.
Nei, det er bare dritirriterende å ha vann i kroppen da.
Det er
kjempeirriterende.
Sånn at det, med det jeg sier nå, så mener jeg at det generelt med p-piller og de vanligste hormonelle prevensjonsmidlene, så skal man ikke tenke at vektøkning egentlig er noe man skal gå og være engstelig for.
Nei.
Hvis man lurer på om man skal starte. Men man kan likevel oppleve å få en følelse, og da er jo den følelsen reell for deg.
Ja, og den vannfølelsen, hvis vi skal ta den først, hva kan man gjøre med den? Kan man endre dosepreparat eller sånn? Eller kan man liksom begynne på vanndrivende, hvis du skjønner?
Ja, godt spørsmål. Nei, jeg tenker at for de fleste så vil ting gå seg til når man har gått på det i noen måneder. Vi sier gjerne en prøve. Prøv gjerne 3 måneder så ting får lov, og systemet får lov å justere seg litt og gå seg til.
Mm.
Og hvis det vedvarer, om man har en vedvarende følelse at kroppen ikke egentlig helt på stell, så vil jeg ha byttet preparat primært. Ja. For det finnes da også, som sagt, igjen kan vi leke oss litt med de ulike gestagenene, og da kan vi kanskje velge en p-pille som har en mer lett vanndrivende effekt i seg, ja. For det finnes også.
Ja, nettopp. Mm. Og så har du denne andre kategorien, de som da faktisk får en vektøkning rundt magen, som du sier, mm. og da... Henger det sammen med hvilke preparater var det?
Det var P-sprøyten.
Ja.
Mm. P-sprøyten et depotpreparat som lagres i fettvev. Og der kan man dosere seg litt ulikt. Noen får den hver tredje måned, noen får den oftere. Og med litt ulikt formål også. Men P-sprøyten i seg selv har en risiko for vektøkning som gjør at den må... Der må man bli fulgt med litt i starten hvis man skal begynne med det, sånn at man kan stoppe i tide hvis man ser at man øker veldig vekt de første månedene.
Men jeg har et annet spørsmål i forhold til det med vekt, fordi når det gjelder for eksempel angrepillen,
mm.
og en del er det sånn at hvis du har høy vekt fra før, altså er overvektig fra før, fungerer de alle prevensjonsmidler like bra?
Å, godt spørsmål. Ja. Jeg har ikke hørt noe annet.
Jeg har hørt noe annet. Jeg har hørt at, at det mye større sjanse for at angrepillen ikke funker hvis man veier over x antall kilo.
Mm-hmm.
Mm.
Nei, det har jeg aldri hørt.
Ok, men da...
Og vi doserer nå, vi jobber jo vi med litt kraftigere saker enn angrepillen, men vi doserer ikke etter vekt.
Nei.
Nei, ikke, okay. Nei.
Nei, men så... da skal jeg, altså det er du som er eksperten, ett gang här inne så ska jag hålla käft om det. Jag bara trodde att
Men detta var ett spännande. Må vi prova för det? Må jag prova?
Jag får lyssna googla det. Jag får lyssna googla det. Jag gör det faktiskt. Vänta lite grann. Okej, okay, jag googlat ja för att ja, vi måste finna det. Och överst på Google så står det för många år sedan blev det informerat om att angrepiller inte var effektiva till kvinnor som vägde mer än 75 kilo. Europeiska läkemedelsmyndigheter har checkat och konkluderat med att nödprevention likväl kan brukas oavhängigt av kvinnans vikt. Så jeg vet ikke hva det...
Jeg tror i utgangspunktet at angrepillen vil kunne fungere hvis den blir tatt på riktig tidspunkt i... Hvis du så heldig da, at det tatt på riktig tidspunkt, at det egentlig ikke har blitt befruktet, etc. For dette jo ikke et høydosepreparat i seg selv. Dette et preparat som på en måte ikke vil føre til noe abort på noen måte. Den fungerer bare sånn at det ikke skjer en befruktning hvis man tar det på riktig tidspunkt.
Ja, og her er det, fant jeg en ny artikkel om det. Det da type Norlevo, som angrepillen. Og her står det, og det har jo hormonet levonorgestrel.
Mm, det samme som i spiralen, hormonspiralen.
Ja, ok. Mm. Og da fikk de, det har blitt tilbakevist, sånn at den har på en måte blitt friskmeldt igjen.
Perfekt.
Så da kan man stole på det Guri sier, og ikke det myten jeg hadde hørt da.
Nei, men det jo litt sånn, vi gir jo ikke noen annen anbefaling på noen måte, noen annen dose avhengig av hvor man er sånn og sånn i kilo som kvinne.
Nei. Nei. Er det noen andre bivirkninger da? Jo, jeg har kommet på en. Mm-hmm. Spesielt hvis vi kan zoome litt inn på spiral.
Ja.
Fordi der har jeg fått mange spørsmål og vært med i mange samtaler rundt bordet, både med min egen familie og her hvor jeg lager podcast. Så, folk som begynner på spiral, de ofte litt forvirret.
Mm.
Bare, jeg blør og blør og blør, og jeg vet ikke om det riktig, og nå føler jeg meg helt sånn, PMS-aktig.
Mm.
Hva er vanlig ved oppstart på hormonspiral?
Ja, det er så godt du sier, for jeg tror mange, hvis ikke de er godt nok informert når de starter opp med hormonspiralen, så tror jeg mange bare får knekken, motivasjonsknekken til å holde ut med den ganske fort.
Ja.
Og hormonspiralen, den har jo hormonene sine liksom viklet litt rundt seg i en sånn tråd. Og den hormonmengden jo størst i starten, og så avtar den da i løpet av de årene du kan ha den, så blir det mindre og mindre og mindre og mindre. Så noen opplever jo at når det har gått 3 år, 4 år, så plutselig begynner det å få litt mer blødning og at det kjennes annerledes ut. Men i starten da, så skal jo denne hormonspiralen ha sin, hvis man snakker om at man ønsker en effekt uten blødning, at man ønsker å bli uten blødning, som jo noe som vi ofte...
Det det, noe av det som digg med å ha spiral.
Noe av det som mange synes digg, så må den jo få tørka inn den livmorslimina. Den må gjøre en jobb først. Og den livmorslimina...
Det høres ikke noe koselig ut.
Den må liksom... men det sånn gestagen og progesteron fungerer. Den stabiliserer liksom den livmorslimina. Og for at det skal skje, så den livmorslimina må bli tynn nok. Og ofte så kan det være lurt å få satt inn, hvis man kan planlegge det, satt inn den spiralen på slutten av en mens, for eksempel, når det så tomt som mulig.
Mm.
Hvis du setter den inn på det mest fluffigste, fluffige av denne livmorslimina,
rett før mensen,
så vil man måtte kunne småblå.
Ah, for den mest fluffy rett før mensen, ikke sant?
Ja.
Og så er det på sitt tynneste og minst fluffy rett etterpå.
Mm.
Nettopp, jeg satte tilfeldigvis, hadde jeg avtalet hos gynekologen dagen rett etter mensen, så husker jeg vet ikke hvorfor, skjønte ikke hvorfor hun sa det, for jeg sa, jeg vet ikke, er det viktig hvilken dag jeg på syklus, for jeg har akkurat hatt mensen, så hun, det helt perfekt.
Ja.
Men så visste jeg ikke hvorfor, men nå fortalte jo du meg det.
Så, og det, man får ofte småblødninger likevel, for når man da går på et rent gestagen, så mister man jo litt det østrogenet som liksom hovedsjefen på at man har en syklus. Og når det ikke lenger helt med i kabalen, så blir syklusen borte.
Mm.
Så da kan man småblø litt hist og her. Ofte, de aller fleste opplever jo at de får veldig redusert blødningsmengde, men den kommer i hytt og gevær. Helt uplanlagt.
Ja. Ja, og over ganske lang tid. Det er vanlig at det skjer liksom i mange uker.
Mm. Mm.
Søsteren min hadde liksom i 3 måneder med mensen, på en måte.
Ja. Vi sier faktisk opp mot 6 at det fortsatt vanlig.
Ja.
Og så vil en økende grad av de som har da hormonspiralen, den finnes jo også i ulike doser, men i økende grad vil de da bli blødningsfrie eller få kraftig reduserte blødninger og sjeldnere blødninger etter hvert da, når den har fått lov å virke litt.
Så hvis du akkurat har begynt på det, og så tenker du, ja, jeg ble sagt at jeg kunne få litt blødninger i starten, men nå har det gått 4 uker, det er fortsatt starten. Mm. For starten regnes som de første 6 månedene.
Og da er det, og det er sikkert mange som har fått barn, eller i forkant av at de skal få barn, har fått hørt, ja, men så får du bare satt inn en spiral på 6-ukerskontrollen. Og hvis man ammer da, mange har jo ikke fått tilbake noen blødning uansett så tidlig som 6 uker, men hvis man får satt inn en spiral mens man fortsatt er blødningsfri, så vil man jo på en måte spille litt på lag med at den slimhinna er veldig tynn. Så da slipper man kanskje unna litt det der småblødningsproblematikken.
Ja, og det, for det kan jo være det som kan være irriterende med den småblødningen, er at du har jo ikke noe kontroll på når.
Nei, det kan være liksom hele tiden. Langvarig.
Ja.
Mm. Mm.
Ok.
Mm. Så det kjempevanlig, og det også utrolig viktig å få god informasjon om når man velger spiralen, sånn at man motivert for at, yes, men dette skal jeg, nå er jeg bestemt for at dette det beste valget for meg, så nå skal jeg holde ut de månedene til jeg kan si noe om hvordan effekten på min kropp, da.
Ja.
For spiralen er jo det aller mest lavdoserte hormonpreparatet vi har når vi tenker på hva vi kan måle ut i blodsirkulasjonen. Ja. Den har jo virkelig sin hovedeffekt i livmoren og akkurat liksom lokalt og veldig lite rundt om i kroppen.
Kan vi ta en kjapp sveip innom kobberspiralen? For jeg skjønner ikke helt, hva er det den gjør?
Den er også egentlig bare en litt på samme måte som vi snakket om det der, at det blir en mekanisk barriere. Den lager et utrivelig miljø for et befruktet egg.
Befruktet egg liker ikke kobber i det hele tatt.
Nei, det blir ikke noe hyggelig å være der. Nei.
Okay. Så det er en mekanisk løsning.
Ja.
Er det noe mer jeg burde spørre om i forhold til dette med bivirkninger og problematikk, da, Guri, som jeg ikke har stilt deg spørsmål om?
Nei, jeg tror at vi har vært innom mye av det som er veldig vanlig, og så tror jeg det var 2 viktige poeng som vi har vært innom, det at man skal vite at det finnes veldig mange forskjellige alternativer, også med tanke på hvor mye hormon eller syntetiske hormoner man får ut i kroppen sin. Så tenker jeg at det er bare viktig å kjenne sin kropp og stole litt på at hvis ting ikke er ålreit, ja, men da er det ikke det.
Mm.
For jeg tror veldig mange føler seg kanskje ikke helt trodd eller hørt, eller at man ikke går videre med det, om man ikke føler seg, så går liksom tida og året. Man må være litt oppmerksom på hvordan kroppen har det. Det er i hvert fall mitt tips da. Og om det betyr at du har en app eller en liten dagbok eller tar en liten checkpoint innom deg selv. Men følg med litt da. I hvert fall når du begynner på nye, dette er jo også medikamenter man putter i seg, så følg med litt på hvordan kroppen tar det. Men gi det litt grann tilvenningstid, men følg med.
Ja, for det du ber folk om er å ha 2 tanker i hodet på en gang, og jeg føler at det er sånn, fordi vi vet at det så mange historier om kvinner som går til en fastlege eller som sier fra til en spesialist for den saks skyld, at de nedstemt, jeg føler på det, og så på en måte det oftere enn hos menn beskjeden sånn, men da kanskje du skal gjøre litt yoga eller gå hjem og hvile deg, må ikke tenke så fælt, altså, hvor de på en måte bare blir sendt hjem og må fikse det selv, og så kan det være noen helt sånn klokkeklare grunner. Mm. Og på den andre siden så vil man jo ikke, vil du heller ikke, så vidt jeg forstår det, at man skal gå og tenke sånn, å herregud, har jeg vondt, jeg sånn, og forklare alt med prevensjonsmidler eller hormonell eller syklus, fordi det kan jo hende at det går seg til.
Ja, og det og får man oversikt over hvis man følger med litt eller registrerer at ting går seg til.
Ja.
Det en ting vi ikke har snakket om da.
Ja, da?
Seksuallyst.
Oh, det kjempeviktig.
Det dødsviktig, og det har en, og det viktig å ta opp i denne sammenhengen, fordi på p-piller, nå snakker vi ikke om spiralen og p-staven og de rene gestagenene, men på p-piller, når man tar det, så
eller altså p-ring
eller p-plaster, det de tre variantene som er. Mm. Og der p-ringen den som gir minst hormoner ut i kroppen, og p-plasteret gir mer. Så kan vi variere litt med de p-pillene. Men det som skjer da, vi har jo et finurlig, skal jeg prøve å forklare dette enkelt, vi har noen, som, noen bærere rundt omkring i blodsystemet vårt som bærer på disse kjønnshormonene. Og disse bærerne de øker opp i mengden når vi gir syntetiske hormoner.
Mm.
Så det blir så mange av de at de plukker med seg testosteronet også. Så de binder opp testosteronet, så testosteronet ikke får helt hatt effekten sin. Og derfor opplever mange redusert seksuallyst.
Og det ikke noe særlig.
Nei, så det også en sånn ting som jeg tror at kanskje mange ikke så flinke til å reflektere over, eller snakke om, eller sette i sammenheng. Da.
Mm.
For redusert seksuallyst kan også ha selvfølgelig mange ulike forklaringer og sånn, men har man redusert seksuallyst på et kombinasjonspreparat, altså en prevensjonspreparat, så kan det være forklaringen.
Ikke sant?
Mm. Så at man vet at det også noe som er, kan dukke opp.
Og så blir det sånn høna og egget ting, sånn fordi jeg tenker, hvis du, for det hva virker på hva, det kan være klokkeklart sånn at det er det som funker på det, men la oss si at du går på et rent sånn gestagenpreparat, så da tenker du sånn, og Guri sier det sånn, jeg har redusert seksuallyst, men det jo ikke derfor da, for det at jeg går jo på, ikke sant? Så kan det være sånn, nei, men hvis du går på et gestagenpreparat som gir deg vann i kroppen og kronisk PMS, så blir du ikke dritkåt av det.
Nei,
mest sannsynlig, ja.
Nettopp.
Sånn at det kan jo på en måte, og det samme tenkte jeg på i sted når du snakket om vektøkning, at årsaken her også kan, det kan være hormonene i seg selv som gir deg vektøkningen, men konstant nedstemthet er også en grunn til å spise mer gode ting. Ikke sant? Sånn at de kan jo virke på hverandre på verste vis, disse tingene her.
Vi tenker jo på det for å dra liksom hvem altså alle tror alle trenger litt testosteron. Det noen grunn til at vi har det, vi kvinner også. Men idrettsutøvere da, som skal bygge muskler og er avhengig av å ha den testosteroneffekten sin antageligvis for å føle at kroppen responderer sånn som den skal på idretten.
Mm.
Der velger vi jo ofte da p-piller som har minst risiko for å gi det lave testosteronet.
Ja.
Nettopp for at vi tenker at det noen som kanskje litt mer følsomme for å senke testosteronet.
Så idrettsutøvere som går på prevensjonsmidler, hormonelle prevensjonsmidler, mister ikke sexlysten, fordi de passes på fra start og ikke ta de preparatene som påvirker testosteronet.
Jeg håper det. Vi har som sagt, når vi snakker om liksom testosteron, da, så snakker vi jo gjerne om på en måte androgen virkning, og da snakker vi også om dette med kviser og hårvekst og sånt. Så har vi en gruppe med disse p-pillene som vi kaller antiandrogene, så de er liksom for å motvirke kviser og hårvekst og men de vil kanskje også ta noe av testosteronets virkning ellers når det gjelder type trening.
Men vi vil ha full pakke, vi vil ikke ha kviser, ikke for mye hårvekst og ha masse sexlyst. Og så vil vi være oppstemte, og så vil vi ikke legge på oss, og så vil vi i hvert fall ikke ha blodpropp. Kan dere ikke bare ordne triks og mikse litt mer?
Og jeg tror at veldig mange, det tror jeg, går rundt og føler seg akkurat som seg selv, selv om de spiser en p-pille eller har en spiral. Og føler at de kan både de har normal sexlyst, og de er seg selv. Ja. Og så er det noen som opplever at det ikke er det, og da tenker jeg at her er det mange helt åpenbare forklaringsmåter på det man kan gå og føle på, som gjør at det kan, dette har med det man tar da, og ikke med hva man er. Og da er det lettere å gjøre noe med det.
Så for å oppsummere, så er det sånn at hvis du ikke vil ha barn, men ha sex, så må du gå på prevensjon. Og da kan du velge hoppa i svingen, kondom, pessar eller kobberspiral, som de mekaniske variantene. Eller så må du velge en hormonell variant. Og da kan du velge mellom et rent preparat eller et kombinasjonspreparat. Men innenfor der så er det masse forskjellige varianter. Så avhengig av din kropp, hva som er, hvordan du har det fra før, om du vet, hva du vet om din egen risiko for blodpropp eller livssituasjon, alt det der, det må du finne ut av underveis. Det ikke sånn, oh ja, one size fits all. Det masse forskjellige varianter. Det en jungel av ting der ute. Så at du har gått på en p-pille, følt deg nedstemt, sluttet på den, det ikke sånn at du trenger å sette spikeren i kista. Men da må du finne en lege eller en gynekolog som vet noe om det her, som har lest seg opp og vært på mange av de lunsjene med forskjellige sånne legemiddelfolk.
Helst lest seg opp,
Og som har litt erfaring på dette området, som tar deg på alvor, og som lager en plan for hvordan du kan finne ut av det som passer for deg, sant? Mm. Men du skal ikke gå rundt og ha det dritt på prevensjon, og du skal heller ikke gå rundt og ha det dritt uten.
Nei,
sant?
Nettopp.
Men det finnes så mange andre veier til målet, er det ikke enig om det?
Ja. Og vi startet jo med en litt sånn kjærlighetserklæring til at til alle disse preparatene, og det står jeg jo ved, at dette er fantastiske preparater for å unngå uønsket graviditet, selvfølgelig kjempesikre, men det er også fantastiske preparater for andre tilstander som gjør at mange har et ikke så bra liv, så vi bruker det for det det er verdt, men man må bare, som med alt annet, kjenne de medisiner man skriver ut når man er lege.
Hva er ditt favoritt prevensjonsmiddel? Det er gøy hvis du svarer hoppa i sving.
Ja. Nei, nå skal du høre. Nei, du, jeg har jo gått fra å være en fersk doktor som stort sett skrev ut den samme p-pillen hver gang, for det var den jeg liksom følte jeg kjente til, og det var den jeg tok selv, og det følte jeg var da var det trygt å gi den til andre også, til å få et mye, mye mer nyansert bilde på hvem som skal ha hvilket preparat, og er også veldig åpen på at folk kommer tilbake hvis ting ikke funker, at man prøver seg litt fram, og at det alt det med litt sånn støtte i ryggen da, fra den legen som har skrevet ut, at nå er det ikke bare hei og ha det, men nå skal vi jobbe for å få den effekten som vi er ute etter. Jeg har jo pasienter som kommer ikke for å få prevensjon, men for å få behandling for ulike plager.
Ja, så du vil ikke velge en favoritt? Du sier
nei,
hver sin
ulike,
smak.
Nei, ulike favoritter for ulike ting. For noen så kan hormonspiralen være helt fantastisk, for andre er det ut med
som har
den etter noen uker, aldri igjen. Så, og for noe, det er klart det som jeg synes kanskje er mest forutsigbart er p-pillen. Nettopp fordi den gir så god blødningskontroll. Gestagenene er litt mer ulikt hvordan de fungerer i den enkeltes kropp, rett og slett. Men da må man bare følge med og justere både dose og type.
Ja, jeg synes p-pillen er veldig irriterende, fordi til om den er stabil, så er ikke de som tar den alltid så stabile. Og det å måtte huske på ting en gang om dagen.
Det er noe mange tar opp,
Tusen takk for at du kom og forklarte oss alle disse tingene, Guri.
Bare hyggelig.
Det var veldig hyggelig å se deg igjen.
I like måte.
Nå er vi i sommerferien, altså i skoleferien, og Tidemann har gledet seg så inn i helvete til denne sommerferien her. Jeg har sjelden sett han med så mye stjerner i øya som de siste ukene. Det betyr at jeg skal, for foreldrerådet, betyr det egentlig ikke så mye at det er sommerferie, for jeg kommer til å lage nye episoder hver mandag, hele ferien gjennom. Men fredagsepisodene tar vi en liten pause fra, rett og slett fordi jeg kommer til å være på hytta, jeg kommer til å ha begge hendene mine nede i bøtter med små krabber, jeg kommer til å drikke kald hvitvin i solnedganger. Altså, det her er hvordan jeg ser for meg at sommeren skal bli, og så får vi se da. Men du får altså ferske episoder hver mandag, hele sommeren. Du kan nå meg på Instagram når du vil. Ikke nøl med å sende inn ikke sant, temaer og tips og triks til meg, navn på folk du vil jeg skal snakke med. Fordi fredagsepisodene starter jo opp igjen Altså det kan godt hende de starter opp igjen I sommer bare fordi jeg har for mye på hjertet til å holde kjeft. Men planen å ikke lage dem I løpet av juli da. Men fortsett å sende meg temaer og spørsmål og alt mulig sånn. Der hvor dere pleier å gjøre det, for at høsten kommer fortere enn vi aner. Ok? Så det kommer ikke noen episode på fredag altså, men på mandag vi tilbake taktfast og trygt hele sommeren igjennom. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.